Her begynder Cassandra Clares roman, De faldende engles by. Dødens instrumenter, bog 4. Indlæst for AV Forlaget af Rebecca Ove. Del 1. Til intetgørende engle. Der findes sygdomme, som spredes i mørket. Og der findes til intetgørende engle, som flyver svøbt i tavshed og ulæmelighedens klædning. Vi kan ikke se dem, men vi kan fornemme deres styrke, og vi falder for deres svær. Jeremy Taylor, A Funeral Sermon. Kapitel 1. Mesteren. Bare kaffe, tak. Servitrisen hævede øjenbrynene, der så ud, som om de var tegnet på. Vil du ikke have noget at spise? Spurgte hun med en kraftig accent og åbenlys skuffelse. Simon Lewis kunne ikke bebrejde hende det. Hun havde formentlig set frem til bedre drikkepenge, end dem hun ville få for en enkelt kop kaffe. Men det var ikke hans skyld, at vampyrer ikke spiste. For at bevare en fornemmelse af normalitet plejede han at bestille mad, når han en sjælden gang var på restaurant. Men sent tirsdag aften var Veselka næsten mennesketom, så det var ikke besværet værd. Bare kaffe. Servitrisen trak på skuldrene, tog det laminerede menukort og gik videre for at viderebringe hans bestilling. Simon lænede sig tilbage på den hårde plastikstol og så sig om. Veselka lå på hjørnet af 9th Street og 2nd Avenue og var en af hans yndlingscaféer på Lower East Side. Et gammelt, hyggeligt spisested plastret til med sort-hvide vægmalerier, hvor man kunne sidde i fred hele dagen, når bare man bestilte en kop kaffe hver halve time. De serverede også det, der engang havde været hans yndlingsvegetar-pirok og borch, men det var fortid. Det var midt i oktober, og Halloween-pynten var lige blevet hængt op. Den bestod af et vakkelvogns skilt, hvorpå der stod ballade eller borch, og en papfigur, der forestillede en vampyr med kælenavnet Grev Blitzula. Simon og Clary havde engang syntes, at den kiksede pynt var hylende grinagtig. Men efter Simons mening var greven med hugtænder og sort kappe ikke sjov mere. Han kastede et blik hen mod vinduet. Det var en kølig aften, og vinden blæste blade tværs over 2nd Avenue, som håndfuld af konfetti. En pige gik ned ad gaden. En pige iført en trenchcoat med bæltet bundet stramt om livet og langt sort hår, der bevægede sig i vinden. Folk vendte sig om efter hende, når hun gik forbi. En gang havde Simon set på den slags piger og spekuleret over, hvor de var på vej hen og hvem de skulle mødes med. Det var ikke en fyr som ham, så meget vidste han. Bortset fra hende der. Døren til caféen gik op, og klokken over den bimlede, da Isabel Lightwood trådte ind. Hun smilede ved synet af Simon og trådte nærmere, mens hun smøg sig ud af sin frakke. Hun lagde den over stoleryggen, før hun satte sig ned. Under frakken bar hun det, Clary kaldte et typisk Isabel-antræk. En stram fløjelskjole, netstrømper og støvler. En kniv var stukket ned i skaftet på den venstre. Simon vidste, at han var den eneste, der kunne se den. Dog betragtede alle på caféen hende, da hun satte sig ned og strøg håret tilbage. Uanset hvad Isabel havde på, tiltrak hun sig samme opmærksomhed som et fyrværkerishow. Smukke Isabel Lightwood. Da Simon mødte hende første gang, vidste han, at hun var typen, der ikke spildte sin tid på fyre som ham. Han havde næsten fået ret. Isabel gik nemlig efter de fyre, som hendes forældre ikke brød sig om, og i hendes verden betød det de underjordiske, feer, vareulve og vampyrer. At de i den seneste måneds tid eller to havde set en del til hinanden, undrede ham, selvom deres møder ofte var uformelle, som dette. Og han kunne ikke lade være med at spekulere over, om hun ville date ham, hvis ikke han var blevet forvandlet til en vampyr, hvis hele hans liv ikke havde ændret sig i det øjeblik. Hun strøg en hård tot om bag øret med et strålende smil. Du ser godt ud. Simon kastede et blik på sig selv i cafévinduets spejlblanke overflade. Isabels indflydelse på hans påklædning var åbenlys. Hun havde fået ham til at droppe hættetrøjer til fordel for læderjakker og gummisko til fordel for designerstøvler, som desværre kostede $300 parret. Han havde dog stadig sine karakteristiske statement-t-shirts på. På denne stod der, eksistentialister gør det uden grund. Men der var ikke længere huller ved knæene eller i lommerne på hans jeans. Han havde også lavet sit hår vokse, så det faldt ned i øjnene og skjulte hans pande. Men det var et nødvendigt onde, og ikke for Isabels skyld. Clary gjorde nar af hans nye udseende. Men hun syntes vist, at alt ved Simons kærlighedsliv var latterligt. Hun troede ikke på, at hans forhold til Isabel var seriøst, og havde også svært ved at forstå, at han samtidig kom sammen med Maya Roberts, en af deres venner og tilfældigvis varulv, og at han var lige så vild med hende som med Isabel. Desuden brød hun sig bestemt ikke om, at Simon undlod at fortælle pigerne om hinanden. Simon vidste ikke rigtigt, hvordan det var sket. Maya var glad for at komme hjemme hos ham og spille Xbox. De havde ikke en på den forladte politistation, hvor vareulvekoblet holdt til. Og det var først efter tredje eller fjerde besøg, at hun havde lænet sig frem og kysset ham farvel, før hun gik. Det havde glædet ham, og han havde ringet til Clary for at spørge, om han behøvede at sige noget til Isabel. Find ud af, hvor du står med Isabel, havde hun svaret. Så kan du sige det til hende. Det havde vist sig at være et dårligt råd. Nu var der gået en måned, og han vidste stadig ikke, hvad hans forhold til Isabel førte til, og havde derfor ikke sagt noget. Jo mere tid der gik, jo mere afskrækkende var tanken om at buse ud med sandheden. Indtil videre havde han fået det til at fungere. Isabel og Maya var ikke venner, og sås derfor kun sjældent. Desværre for ham ville det snart ændre sig. Clarys mor og hendes ven gennem lang tid, Luke, skulle giftes